Antaŭ 120 jaroj en Ĉeŝen en la suda Pollando estis malfermita pola domo, kiu fariĝis la centro de poleco en la tuta Ĉeŝen-Silezia regiono. Ĝia historio redikas en la 1496 jaro, kiam princo Kazimiro la dua kreis en la urbo la novan foirplacon. Tamen la unua historia mencio devenas nur el la 17 jarcento. Reference al pli nova historio, gi farigis en oktobro 1908 la sidejo de la kreiginta nacia consilio de la Princlando Ĉeĉen, la unua pola organo de la terena administracio. Post la regajno de suvereneco fare de Pollando, en la domo oficiale funkciigita en januaro 1901 okazis pluraj koncertoj, recitaloj, muzikprezentoj, societaj, silvestraj kaj karnavalaj amuzoj. Ili apogis la agadon de multaj polaj institucioj, organizaĵoj kaj societoj, kiuj klopodis pli firme integri la regionon kun la tuta lando. Post la dua mondmilito, la Nacia Domo, kiun nomon ĝi ricevis post la unua mondmilito, denove fariĝis centro de la loka kultura vivo en 1956. Nun ĝi funkcias sub la ŝildo de Ĉeŝena Kulturcentro Nacia Domo.